Igors dzīvo daudzstāvu namā Rīgā, divistabu dzīvoklī. Kādā vakarā, kad visa ģimene bija mājās, dzīvokli apzaga. Zaglis ienācis koridorā un paņēmis tur stāvošo summu ar naudas maku un citām lietām.
Я был думаю, жена была думаю, собака была думаю, собака даже не залаяла, никто ничего не почувствовал.
Es biju mājās, sieva bija mājās, pat suns bija mājās. Suns pat neierējās, neviens neko nedzirdēja. Visi bija mājās, tas notika acu mirklī. Blakus stāvēja arī sievas soma ar maku, bet to nepaņēma. Mašīnas atslēgas arī nepaņēma. Paņēma tikai manu somu ar maku.
Ļaut один кошелёк и всё.
Ingors Spriež, ka zādzības brīnī ar sievu bijuši kādā no divām istabām. Visticamāk Zagļa radīto trūksni noslāpējis televizors. Durvis uzlaust nevajadzēja, dzīvokļa saimnieks tās nebija aizslēdzis.
A dvēr bija, kāpēc, ja vahadīla na ulicu, i dvēr bija atkrēt, dvēri bija zakrēti obi, no ne na zamok.
Durvis, diemžēl, nebija aizslēgtas. Es biju izgājis un atnāko durvis atstāju vaļā. Kāds uzmanīgi sākumā parausta rokturi. Ja durvis atveras, tad uzmanīgi paskatās, un ja neviena koridorā nav, tad paņem mantas un mūk prom.
Igors stāsta, ka par šānu schēmu dzirdējis no kaimiņiem. Sākumā garnacis parausta durvis, ja tās nav aizslēgtas, tad mēģina dzīvokli apzakt. Taču, ja koridorā sastop saimnieku, tad izliekas, ka sajaucis dzīvokļus. Policijas informācija liecina, ka svētku laikā īpaši rudens un ziemas mēnešos pieauga zādzību skaits no mājokļiem. Valsts policijas pārstāve Gita Gžibolska stāsta, ka no garnadžiem var izvairīties, piemēram, dodoties uz svinībām, palūgt kaimiņus dzīvokli pieskatīt vai ierīkot signalizāciju. Policija saņēmusi iesniegumus arī par tādiem gadījumiem, ar kāru saskāries Igors.
Nu, jāpiemin, ka liels skaits zādzību no mājokliem notiek tāpēc, ka saimnieki nav aizslēguši durvis vai aizvēruši logus. Un jāatzīmē, ka saimnieki pieļauj šādu kļūdu nevien dodoties prom, bet arī atrodoties mājās. Dažkārt zagļi mēdz pārbaudīt, kur dzīvokļu durvis nav aizslēgtas, un arī šos mājokļus apciemot, kamēr saimnieki guļ vai pavadu laiku viesistabā.
Tāpēc vērtīgas mantas nevajadzētu glabāt priekšnamā, kur tās var viegli pamanīt un paņemt. Policija iesaka tās noslēpt drošā vietā.
Tāpat noteikti vajadzētu padomāt par drošu mantu glabāšanas vietu. Ja mājās ir daudz vērtīgu mantu, noteikti vajadzētu iegādāties kvalitatīvu seifu un to atbilstoši piestiprināt. To ir jāpiestiprina pie nesošās sienas vai grīdas, jo ar speciālo līmi pielīmēt seifu zagļi norauz ļoti ātri. Un arī stiprināt pie neizturīgas reģipšas sienas nav tā labākā ideja.
Igors pēc nepatīkamā incidenta policijā nav vērsies. Viņš saka, ka kāda sīvieta atradusi viņa maku ar dokumentiem. Zanglis no tā bija paņēmis tikai naudu, apmēram 80 eiro. Tomēr tagad Igors aicina būt piesardzīgus arī citus.
Ziniet, tas nav pirmais gadījums. Es ar kaimiņiem runāju bieži, ir tā, ka kāds rausta durvi rokturus, pārbauda vai tās ir vaļā. Tāpēc durvis ir obligāti jāaizslēdz ar atslēgu vai krampīti. Nevajag koridorā glabāt vērtīgas mantas, naudas makus, mašīnas atslēgas, to vislabāk kaut kur ieslēgt. Jo tā ir burtiski sekunde, kamēr jūs skatāties televizoru vai virtuvē gatavojat, lai ieietu, paņemtu un aizmuktu.
Savukārt policija aicina rūpēties par savu un sava īpašuma drošību, bet ja noziegums noticis, vienmēr vērsties policijā pēc palīdzības. Zane Mače, Latvijas radio.